Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție.
După ce s-au dus magii, iată Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-a dus în Egipt și a stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate ocotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeia în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Acestie bine vestitorule
și Duhului tău, Părinte.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la a doua zi a Crăciunului și rămâne lumina stelei a Soarelui Hristos, strălucește încă și va străluci tot anul asupra noastră, adică amintirea întâmplărilor pe care le-am auzit și le-ați auzit și acum în Evanghelie, rămân în inima noastră. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru, pare puțin mai complicat la prima auzire, dar poate că o să le lăsați în inima dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, le veți relua și le veți înțelege în timp. Pentru că dacă le veți înțelege, de fapt se va lămuri foarte mult și viața dumneavoastră, nu în sensul că spun eu lucruri care nu a mai spus nimeni, ci pentru că sunt niște adevăruri ale Scripturii care, dacă sunt înțelese, și viața noastră se liniștește sau ia altfel lucrurile și întâmplările și poate să le poarte altfel toate. Aș pleca de la faptul pe care îl știți cu toții, că Mântuitorul nu s-a opus, îl știți cu toții, numai că nu-l urmăm, marea majoritate. Sau mulți, poate nu astfel urmați, dar mulți dintre cei care se numesc creștini nu-l urmează. Că Mântuitorul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, a venit în lume, s-a născut, a trăit, a pătimit, a fost ucis, a înviat și în toată această perioadă, cât a trăit în lume, nu s-a opus niciunei reguli statale, politice, religioase, vechi iudaice, nu a stat împotriva orânduirii sociale care n-avea nici legătură cu Dumnezeu, era orânduirea sclavagistă, nu a desființat nicio regulă omenească, n-a luptat, n-a propovăduit vreo revoltă exterioară, nici economică, nici politică, nici socială, nici de niciun fel. Nici de transformare sau schimbarea granițelor, nici de ieșire de sub Imperiul Roman, nimic, nimic din toate acestea. Adică s-a supus absolut regulilor religioase, sociale, politice, administrative, ale orândurii sociale vremelnice, ale culturii vremii, în toate. Greu pentru noi creștinii, pentru că noi avem tentația să ne opunem, mulți dintre noi, și mai cu cât suntem mai activi, zicem că asta ar fi calea de a-L propovădui sau de a-L urma pe Hristos, de a ne opune, în general, unor reguli pe care le impune societatea. Nu s-a opus Mântuitorul, dimpotrivă, încă chiar a spus în fața mulțimilor, dacă poate cineva să mă vădească de păcat, puteți oare să mă... Ăsta era, parafrazez, ăsta era cuvântul lui. Cine mă poate vădi pe mine de păcat? Și nu l-a putut vădi nimeni. Adică păcat acolo nu însemna neapărat viața ascunsă pe care nu o știau oamenii. Însemnau păcate făcute în public, sociale, față de niște reguli, față de niște legi, față de niște tributuri pe care trebuia să le dea, față de niște, eu știu, plată, a unor impozite pe care trebuia să o plătească. Ceva neregulă între el și toată societatea aceea. Nu găsea nimeni nimic de făcut și nici măcar religioase, nu? Și acuzele, din punct de vedere religios, că n-a ținut sâmbăta, erau absurde, pentru că ținea sâmbăta, mergea sâmbăta la templu, ea doar a făcut bine câteva oameni în zi de sâmbătă, care era, de fapt, în spiritul și în duhul legii lui Dumnezeu, nu împotriva legii lui Dumnezeu. Dar cum a biruit el lumea? Sau cum biruiește? Când zice în lumele cazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cum a biruit el lumea dacă n-a desfințat aceste legi, n-a stat împotriva orânduirilor nedrepte, n-a lovit în nedreptățile vremii, în aberațiile culturale care se numeau culturale, dar nu erau ale vremii? Cum a biruit el lumea? Sau cum biruiește lumea? Asta e întrebarea. De fapt, dacă stăm să ne gândim, e o biruință, relația lui, sau dacă există o revoluție pe care a făcut-o Hristos, revoluția este interioară. Este interioară a sufletelor. Este o descoperire a fiecărui suflet în parte, o luminare a unui suflet care se întâlnește cu Dumnezeu sau îl cunoaște pe acest Dumnezeu, Iisus Hristos, nu orice fel de Dumnezeu. Este un fel de luminare, de lămurire, de relație personală cu El, care revoluționează sufletul, dar nu revoluționează neapărat exterior. Nu te face să fii un om cu totul opus societății în care ești. Nu te face să fii un contondent, un împotrivitor regimurilor politice. Nu te face să fii un obsedat care toată ziua se apucă să-i convingă pe alții de adevărurile trăite de el. Nu te face să faci nimic neapărat exterior în afară de fapte bune și de îngăduință, de bunătate, de înțelegere. În afară de acestea, nimic exterior special care să te facă să te distingă de societate. Exact cum el, Mântuitorul, n-a ieșit în evidență cu nimic față de ceilalți oameni, era îmbrăcat ca toți galileenii, nu s-a îmbrăcat special în vreo haină specială de bumbac sau numai în alb, sau numai în negru, sau numai într-un fel, sau numai într-altul. N-a avut un mod de viață special, nu mânca într-un anumit mod care îl distingea față de ceilalți, nu mânca numai anumite alimente care să-l fi distins față de ceilalți. Nu făcea nimic deosebit față de ceilalți. Nimic, nimic, nimic. Când în seara aceea, când a trebuit să-l prindă în grădina Ghețimanii, nu-l puteau distinge de ceilalți. Toată mulțimea aia de 1000 de oameni și printre ei, cu siguranță, slujitorii templului care-l văzuseră de zeci de ori, predicând în templu din Ierusalim, nu în templu, în pridvorul lui Solomon, care era în afara templului, dar era în marea curte a templului, îl știau cu siguranță, dar nu l-au putut distinge. Adică el nu avea ceva deosebit. Nici părul și-l ținea tuns într-un mod special. Nici barba nu avea, cine știe cum, împletită. Nici nimic nu avea special. Adică nu se distingea prin ceva exterior. Și cred că revoluția interioară pe care, și care nu e o revoluție neapărat, și aici ar trebui să, și aș vrea să vă fac să înțelegeți că nu e neapărat o revoluție interioară cumva a unor adevăruri atât de înalte și atât de deosebite de ceilalți oameni încât te face cumva să fii superior, să privești din afară lumea ca pe ceva străin, ca pe ceva murdar, care n-a înțeles, nu cunoaște, tu trăiești, tu înțelegi, ai cunoscut. Nu e neapărat o cunoaștere revoluția interioară. E mai mult o întâlnire la un nivel cu această persoană umană, divină, dumnezeiască, Dumnezeu și om, o întâlnire interioară la fiecare diferite nivele cu Iisus Hristos, constantă sau mai puțin constantă, în funcție de lupta ta. Această întâlnire constantă și călătorie constantă sufletească interioară a omului cu Dumnezeu face diferența totală, dacă există o diferență, între creștini și cei care nu sunt creștini. Nu o cunoaștere înaltă, nu cine știe ce adevărul, nu cine știe ce moduri de viață specială, nu cine știe ce mâncăruri speciale, tratamente speciale, viață specială, cuvinte alese în mod deosebit și numai acelea formulate, aplecări și moduri de a te manifesta speciale, nimic din toate astea nu este neapărat creștin. Creștin este doar legătura ta lăuntrică cu Iisus Hristos pe care l-ai cunoscut, l-ai redescoperit și ai o legătură constantă. Nu un moment și gata, nu mai ai după aia. Nu, o legătură constantă. Legătura aceasta constantă cu un personaj viu. Există un personaj viu. Un Dumnezeu viu care viste și călătorește cu tine și care își păstrează cuvântul pentru totdeauna când s-a înălțat și a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică asta e realitatea. Până la urmă, diferența între acești apostoli și toată lumea era că ei îl simțeau și îl credeau și îl doreau și îl căutau și îl și recunoșteau pe Iisus în viața lor și continuu în mintea și inima lor ca un personaj real, ca o persoană reală, nu sună bine persoană, ca o persoană reală cu care călătoreau în tot și cu care locuiau, cu care vorbeau, cu care gândurile lor nu mai erau gânduri. Dacă știi că ești totdeauna cu Iisus, că Iisus e cu tine, că tu ești cu Iisus, e un personaj real, o persoană reală. Gândurile tale nu mai sunt ce mai faci, ce voi face, ci vor fi totdeauna raportate la persoana cu care ești, constant lângă tine și în tine până la urmă, și gândurile tale devin o legătură cu El. Orice gând, oricând, în orice clipă. Pentru că e lângă tine, e cu tine. Ai pe cineva cu tine, nu mai ești singur, știți? De fapt, creștinii sunt oameni care nu mai sunt singuri și realizează acest adevăr și îl folosesc ca o relație constantă. Gândurile tale nu mai sunt gânduri singuratice, interioare, ca un fel de lume virtuală în care trăiești tu, ci sunt o relație constantă cu Dumnezeu. De fapt, aproape toate gândurile pot să fie: Doamne, iată ce am pățit, sau uite ce simt acum, sau oare ce să fac aici? De fapt, rugăciunea inimii pe care se străduiau să o facă monahii sau alți oameni duhovniciți nu exprimă decât această relație continuă cu Dumnezeu interioară pe care trebuie să o ai. Hristos n-a biruit prin nimic exterior. N-a biruit lumea prin ceva exterior. Hristos a biruit prin această legătură interioară, sufletească, de prietenie, de paternitate, de fraternitate cu sufletul fiecărui om, cu omul în sine, numai cu sufletul, cu tot omul în sine, dar la nivelul acesta interior, prin aceasta a biruit și prin aceasta stă și rămâne în lume și va rămâne până la sfârșit. Dacă vor mai rămâne o umbră și o mână de creștini până la sfârșitul veacurilor, nu vor rămâne cei care au văzut minuni mari sau au trăit cine știe ce lucruri extraordinare. Nu acelea te fac și te schimbă, să știți. Nu acelea te ține pe Hristos, ci această legătură constantă interioară. Dacă sunt oameni care acum mor pentru Hristos și vor mai fi, aceia care au murit și au pus viața pentru Hristos și l-au mărturisit până în ultima clipă, mă întrebam toată copilăria și adolescența, ce a făcut pe acei oameni să moară pentru Hristos? Eu îmi doream să mor pentru Hristos, așa ziceam eu. Dar în același timp simțeam că există o undă de temere în momentul în care te vei întâlni cu moartea. Și era și o umbră de îndoială. Mă gândeam, cu ce mă deosebesc eu dacă voi muri pentru Hristos cu ceea ce face un musulman care moare pentru Allah, să zicem, sau face oricine care moare pentru Dumnezeul lui. Și acela, citeam cărțile lor, studiam mărturiile lor și ei aveau tot felul de de minuni pe care le socoteau că le trăiesc în viața lor sau întâmplări care spuneau că sunt de la Allah sau sunt de la Brahma sau. Și ziceam, ce mă deosebește pe mine de el dacă eu pentru aceste așa zise întâlniri exterioare sau minuni exterioare mor pentru Hristos, pe mine față de ei nu mă deosebește nimic, ei mor pentru Dumnezeul lor. Această întrebare mi-a rămas în minte mulți ani și am tot încercat să-i dau răspuns și singurul răspuns care puteam să-l dau este da, da, la noi este adevărul, dar îi auzim și pe ceilalți, da, da, la noi este adevărul. Și atunci nu era destul de tare cuvântul și eu credeam că acesta e adevărul, deci am da, da, eu cred la fel. Și atunci am constatat în timp, după aceea, că creștinii care au murit pentru Hristos și mor pentru Hristos sau își pun viața până la sfârșitul vieții, până la sfârșitul vieții lor de pe pământ pentru Hristos, nu pentru minuni fac asta, nu pentru întâmplări care i-au zguduit, nu pentru binefacere pe care au primit de la Dumnezeu. Acestea sunt în plus, pe deasupra, sunt bonusuri, poate să fie, dar nu sunt de ajuns și nu sunt destul de tari ca să te facă să pui toată viața în Hristos sau să până la urmă să și mor dacă e nevoie pentru el, ci singurul lucru care te făcea astfel și fără de care nu puteai era legătura lăuntrică interioară cu Dumnezeu, pe care o ai constant și pe care noi o trăim constant. Dacă motivul pentru care acești creștini mureau pentru Hristos nu era ca la Mahomedan să zicem de a câștiga raiul. Nu interesa asta pe creștini. Sau dacă interesa, era o gândire destul de joasă. Nu. Principalul motiv pentru care acești oameni mureau pentru Hristos erau că nu puteau trăi fără această... A te lepăda de Hristos însemna să te lepezi de această prezență interioară cu care tu ești la propriu, care te susține tot timpul, cu care ești neîncetat, umăr lângă umăr, inimă lângă inimă, și care este cu tine la propriu, și creștinii simt asta. Și cei necreștini simt asta, nu-și dau seama ce este lângă ei și ce îi ajută. Nu au încă un nume. Dumnezeu pe care îi se prezintă lor, Dumnezeu exterior, Dumnezeu... Noi înțelegem dintr-o dată că acest Dumnezeu este interior și legătura cu El este interioară. Și iată, împărăția celor este în inima voastră, zice Dumnezeu. Nu este în afara voastră, este în inima voastră, pentru că acolo vine Dumnezeu și locuiește cu noi. Și în momentul în care un creștin s-ar lepăda de Hristos, se face un gol imens, o răceală, o singurătate de care nu ești capabil să o duci. Nu poți. Nu mai poți să duci o asemenea singurătate și nu mai are rost viața fără această apropiere pe care ai avut-o, fără această prietenie, fără această dragoste pe care ai împărtășit-o constant. La un nivel mic, mai mare, mijlociu, nu contează. Dar a fost o legătură de ceartă, de supărare, dar de revenire. A fost o relație reală între cei doi, Dumnezeu și om. Și fără aceasta, creștini nu pot trăi. Dacă au fost care au pus viața lor pentru Hristos, au fost pentru că nu puteau să trăiască singuri. Fără Hristos nu avea rost. Exact cum a zis Petru, unde ne vom duce, Doamne? Unde ne vom duce? Că tu, ca și cum ar spune, tu ești singurul care putem sta, tu nu ești singur niciodată. Cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus în rai, nu este bine să fie omul singur, se potrivește și după ce a făcut-o Dumnezeu pe Eva, se potrivește în continuare. Nu este, asta e ca un fel cuvânt care acoperă toată omenirea, este un principiu cumva fundamental al vieții omului. Nu este bine să fie omul singur. Ori omul, oricât de mulți oameni ar avea în jur, oricât de mult s-ar implica, este singur până la urmă. În fața bolii, acolo îți dai seama, în fața suferinței, în fața necazurilor, în fața ispitelor, în fața interioare, cele mai multe ori, în fața morții, ești singur. Și atunci ai rezolvată problema singurătății, nu rezolvată. De fapt, nici când îi ai pe jur pe toți și nu ai nici probleme, tot ești singur. Și singurătatea aceasta, pentru Hristos, pentru aceasta, acoperirea acestei singurătăți, după ce omul se separase de Dumnezeu, a venit în lume. Deci, și de aceea și cumva, și întâlnirea cu El la a doua venire va fi am fost singur, am fost flămând, am fost străin, am fost setat, am fost singur și n-ați venit la mine, adică nu v-ați însoțit cu mine, n-ați fost cu mine. De fapt, cu alt cuvânt, ați fost voi singuri. Voi ați fost singuri, n-ați vrut să vă însoțiți cu mine. Asta e principala întâlnire între noi și Dumnezeu, că El de fapt a venit să acopere această singurătate. Nu este ceva mai înfricoșător pentru om decât singurătatea. Singurătatea este iadul. Cei care au vorbit din iad și au mărturisit sfinților, au spus aici este singurătate. Singurătatea mai mare decât orice durere, mai mare decât orice chin. este singurătatea absolută și veșnică, pe care omul și-a dorit-o, a căutat-o, sau a adostit-o în inima sa, l-a îndepărtat pe Dumnezeu și a rămas singur. Și nimic din exterior nu i-a convins pe oameni decât i-a convins. Deci, Dumnezeu nu numai că s-a supus la toate regulile locului, veacului, momentului, nu a biruit lumea prin ceva exterior, a biruit-o prin, dacă biruiește lumea, o biruiește prin ceva interior, prin relația interioară dintre El și noi, și nu o biruiește pe cea exterioară, biruiește la nivel universal. Biruiește, biruința Lui se va vedea la sfârșit, nu acum. Niciodată biruința creștină nu va fi la nivelul exterior. Nu vor fi împărății creștine. Orice împărăție creștină va dezamăgi. Orice structură și formă exterioară creștină, bine aranjată și rânduită, va dezamăgi. Va dezamăgi până la urmă și mai mult va zminti decât va liniști. Biruința Lui Hristos este interioară și relații între oameni la fel. Și aceasta se va arăta doar la sfârșitul veacurilor. Biserica se păstrează, e singura care se păstrează cu dureri, cu dezamăgiri, dar nu va cădea niciodată. Nu va cădea niciodată. Dar uitați-vă și la viața Mântuitorului. E înspăimântător ce o să vă spun, dar asta e realitatea. Dintre toți oamenii, câte minuni a făcut Hristos? Nu prea le-a arătat, nu le-a scos în evidență. Dar câte minuni a făcut Hristos? Câți demoni a scos? Câte cuvinte n-a spus, extraordinare. Acei oameni, toți care au ascultat, n-au crezut. Au crezut vremelnic, l-au urmat, s-au profitat de pe urma faptelor minunilor lui, s-au cutremurat, au slăvit pe Dumnezeu, dar atunci când el a fost arestat, când a fost prins, când a fost bătut, când a fost ucis, n-au sărit în ajutorul lui. Din potrivă, mulți dintre ei au fost în grupul celor care strigau răstignește, răstignește, poate că, așa ne zic părinții, că mulți dintre ei au fost între aceia. Dar ceilalți au tăcut și probabil că arestarea lui, probabil că chinurile lui, probabil că acuzele care au dus sinedria asupra lui și că este un vânzător, că este un ticălos, că este un proroc mincinos, i-au făcut pe mulți dintre cei care trăiseră minune alături de el, umbrase pe el, chiar să creadă, chiar să dezamăgească, chiar să, mai ales moartea lui. Și felul în care a murit, în ce chinuri și în ce chip scandalos, pentru ei a fost clar că nu era de la Dumnezeu acest om. S-au lămurit oamenii aceștia. Să știți că aceia care au fost după Hristos prin toată Țara Sfântă, după El și l-au urmat și așa, și cred că niciunul n-a fost dintre comunitățile primare creștine, nici oamenii aceia. Aceia s-au cam dezamăgit. Până și apostolii, de-abia a rămas câțiva. Și aceia adunați la un loc așa. Nu știau ce să facă altceva. Stăteau adunați la un loc pentru că nu știau. Și-au lăsat case, părinți, frați, ce să mai facă acum? Unde să mai ducă? Și ei erau cumva dezamăgiți complet și absolut debusolați. Dar apoi ceilalți, toți au plecat, toți s-au dezamăgit, toți s-au mâhnit, toți au zis chiar că a fost o înșelare. Nu i-a ajutat cu nimic tot ce au văzut ei, toate minunile exterioare. Nu asta i-a schimbat pe ei. Ceea ce au avut apostolii în plus, cei 12, cei 11, față de toți ceilalți, că au rămas la un loc așteptând, poate cu o undă mică de nădejde, mai așteptau ceva, nu știau nici ei ce, dar așteptau încă ceva. Și că rămăseseră în Hristos până la sfârșit și în chinurile lui, într-o anumită măsură, măcar de departe, dar au rămas totuși lângă el și au rămas uniți, și de-abia învierea lui Hristos și arătarea lui i-a schimbat. Dintr-o dată, nu ceea ce văzuseră înainte, tot i-a schimbat. Nimic din tot ce văzuseră. Aceia au căzut ca fumul. Și când l-au văzut pe Hristos înviat și l-au crezut, atunci s-a înnoit inima lor, atunci s-a schimbat. Și noile comunități care s-au format, nu au fost dintre vechii creștini sau vechii credincioși care umblau după Hristos. Acestora apostoli erau noi convertiți, aduși la credință de apostoli. Au fost cei 3.000 de oameni care erau din toată lumea. Închipuiți-vă, la Rusale au fost 3.000 de oameni veniți din toată lumea mediteraneană. Nu erau dintre ucenicii lui Hristos, nu erau dintre cei care umblau după el prin Israel. Ăia, primii 3.000, au fost oameni care vreau în toate limbile, din tot bazinul mediteranean, care veniseră și la Marea Sărbătoare a Rusalilor, erau în obicei iudai. Și ei au crezut. Ei au fost biserica. Nu ei lăsați miile care umblaseră după el. Vă dați seama? Deci miile de întâmplări, de minuni, n-au avut un efect. Nu asta a schimbat sufletele, ci o relație interioară, un duh, o putere interioară. Ce i-a schimbat pe acei oameni? darul și puterea care vorbea, cu care vorbea Petru și relația cu Dumnezeu viu de care le vorbea el, pe care ei l-au simțit în inima lor. Nu numai limbajul, exact cum pe mama ta o simți lângă tine și când vorbiți acasă, vorbiți iarăși în limbajul mamei voastre. Dacă sunteți în Moldova, vorbiți cu ea moldovenește. Dacă sunteți în Ardeal, vorbiți ardelenește. Chiar dacă între ceilalți vorbiți orășenește, normal, românește. Dar parcă acolo, cu ce lapte ai subt, cu ce limbă te-a învățat ea, cu aceea vorbești înapoi. Și se spune că la Rusalii oamenii auzeau fiecare în limba lui, în neaoșe, chiar așa-i traducea, în limba lui neaoșe, în dialectul lui. Fiecare avea un dialect de pe unde era. În dialectul ăla auzea el, nu în limba, eu știu, arabă, literară, ci în araba lui din Libia, în araba lui de nu știu unde. Auzea în limba maternă care a învățat-o el de la sânul maicii lui. Era, asta s-a întâmplat la pogorârea Duhului Sfânt. În inimile acestor oameni au simțit un Dumnezeu foarte viu și foarte aproape de inima lor, lăuntric, care le vorbea în limba lor maternă, care era foarte aproape de ei, cum e mama, cum e fratele, cum e tata, cum e soția, cum e... Deci ceva foarte, foarte apropiat și foarte drag. Asta i-a convins pe ei, mai mult decât... N-au văzut nicio minune specială. Au auzit un vuie, s-au adunat acolo și au auzit un cuvânt al meu. Ea ce spunea acel om despre acel Dumnezeu pe care îl prezentau el și îl spunea el. Și mai ales ce simțeau ei în inima lor, i-a legat de acel Dumnezeu, i-a făcut să creadă lui, l-au iubit pe acel Dumnezeu, l-au urmat. Deci le-a vorbit în cel mai lăuntric glas, cel mai familiar, cel mai apropiat. N-au mai fost singuri. Nu s-au simțit singuri cu acest Dumnezeu. Acest Dumnezeu nu era exterior, era interior și l-au simțit ei. Duhul Sfânt se simte interior, nu se simte exterior. Se simte în inimă, se simte în urechea dinăuntru, se simte în cele dinăuntru ale tale și acelea te umplu și acelea te fac să nu fii singur. Aceștia au fost începătorii credinței. Nu cei care au văzut minuni multe și au auzit vorbe nenumărate ale Mântuitorului. Aceia au fost exterior. Aceia s-a lepădat, au plecat. E o altă biruință lăuntrică, nu e o biruință exterioară. Hristos n-a biruit de-abia acele minuni care le-au văzut ei și tot ce au trăit apostolii, de-abia după ce l-au cunoscut lăuntric pe Hristos într-o relație interioară după pogorârea Duhului Sfânt, de-abia după aceea au avut o valoare și ceea ce au trăit ei cu Hristos. Și au dat o altă valoare și o altă importanță. Dar altfel, dacă lucrurile rămâneau numai la nivelul acela, nu se întâmpla nimic. Era ca la orice om mare care a trăit, rămâneau scrise niște câteva cuvinte, nimeni nu s-ar fi schimbat în istorie, ar fi fost ceva care murea mai devreme sau mai târziu. Această întâlnire cu Dumnezeu reală, vie și lăuntrică, și colaborare și întâlnire cu El continuă, un fel de prietenie, de filiație, de dragoste, până la urmă, interioară, mai cu tulburări, mai cu reînfăcări, dar interior, aceasta ține credința creștină și o va ține până la sfârșit. Acest adevăr trăit lăuntric, mai presus de orice minune exterioară, de coborârea luminii în Ierusalim, de nestricarea apei, de mai presus de orice, de orice întâmplări ale noastre cu care le trăim noi, mai peste de toate acestea, noi, dacă rămânem credincioși lui Hristos, pentru această legătură lăuntrică rămânem. Și aceasta trebuie cumva să ne rugăm să o aibă și cei care încă nu l-au cunoscut, sau noi, dacă nu l-am cunoscut în parte, această legătură lăuntrică cu Dumnezeu, să ne rugăm să o aibă și apropiații noștri și rudele noastre. Și fără aceasta, orice vorbe solemne ale noastre, orice minuni făcute în fața lor, nu îi vor schimba. Nu îi vor schimba. Nu pentru asta se schimbă omul. Și pentru această legătură lăuntrică. Am venit, sau vreau astăzi să vă vestesc pe împăratul lăuntric, care este în lumea nevăzută, s-a arătat nouă, dar este împăratul îngerilor, împăratul Duh este Dumnezeu și s-a întrupat nou, s-a întrup omenesc, dar această lume nevăzută este ce va da om în schimb pentru sufletul său. Adică lumea întreagă, dar avea o stăpânire, zice Mântuitorul, și-ar da-o, nu ajunge. Deci lumea aceasta exterioară, pe care noi ne minunăm și o prețuim prea mult, n-are nicio valoare în fața sufletului și ce să mai zic de lumea nevăzută, care este de miliarde de ori mai valoroasă. De miliarde de ori mai valoroasă, de infinite ori mai valoroasă decât orice lume văzută, decât orice este văzut. Amin.